Sáttvirti níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson segir að nú sé séð fyrir endan á þessari umræðu. Það er í sjálfu sér rétt að það sé fyrir endan á annari umræðu um þetta umdeilda þingmál. En annari umræðu lýkur í meiri ágreiningi en dæmi eru um frumvarp eða þingmál í langan tíma nema vera skildi vatnalögin. Og við umræðuna í dag og undanförnum dögum hafa komið fram ný álitamál sem mjög alvarleg seðlis. Og ég vísa þar sérstaklega í ræðu háttvirts þingmanns Atla Gíslasonar. Álitamál sem snúa að höfundarétti, sem snúa að eignum ríkisútvarpsins, sem snúa af réttindamálum starfsmanna og eigna upptöku og hugsanlegum stjórnarskrá brotum í þeim efnum. Og ég tel það vera mjög mikilvægan áfanga sigur fyrir stjórnarandstöðuna að fá því framgengt að málið skuli nú tekið aftur til umfjöllunar inn í menntamálanefnd þar sem nefndarmönnum gefst tækifæri til að varpa ljósi á málið með hliðsjón af þeim upplýsingum og ábendingum sem hér hafa komið fram. En ástæða þess að ég kvaddi mér hér hljóðs í andsvari var að spyrja háttvirtur þingmaður Sigurð Kára Kristjánsson hvernig hann muni bregðast við komi fram tillaga í þinginu að Ríkisútvarpið HF verði selt, því að hann átti jú aðild að frumvarpi að Ríkisútvarpið er lagt niður og selt. Hann gekk úr skaftinu á þessu þingi því að hann fekk það hlutverk fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og menntamálaráðherra hæstvirts að reyna að samfara þjóðinum að Ríkisútvarpið væri nú hult í nýrri laga umgjörð, fjárhagslega og rekstrarlega. En hvernig myndi háttvirtur þingmaður Sigurður Kári Kristjánsson greiða atkvæði komi hér fram tillaga þess efnis að selja til HF væta Ríkisútvarp? Við fá skýr svör.
Til málstökur